Κύριε Δουδονή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Επικαλέστηκα τις σπουδές στην Οξφόρδη, και όχι μόνο σπουδές, για να πω ότι νομικά να μας λύσετε κάποιες απορίες. Εδώ διαφωνήσαμε με την Κάθια και δεν συνηθίζεται. Εσείς γιατί ξυπνήσατε, μεσαγωγικά η λέξη, αργά από το Σεπτέμβρη που κατατέθηκε συμπληρωματική και άνοιξε Βουλή και τώρα ζητάτε προανεκριτική?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την ανακοίνωση των εγγράφων στην Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Πρόεδρο, τότε τον κύριο Τασούλα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν υπάρχει. Και ο κύριος Κόκαλης και η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη.
Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Το λέει και η Νέα Δημοκρατία, δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία είναι η ενεχόμενη και αυτή η οποία πρότεινε τον κύριο Τασούλα για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ τα είπα και στη διάσκεψη των Προέδρων. Το άρθρο 103 του κανονισμού είναι σαφές. Μιλάει για ανακοίνωση εγγράφων. Προηγούμενα βρήκαμε, μάλιστα το 2013, ανακοίνωση εγγράφων. Εδώ πέρα είχαμε μια τελείως καινούργια δικογραφία, η οποία μετατρέπει την πρόταση της εισαγγελική για αρχιοθέτηση σε πρόταση εισαγγελική της εισαγγελέως εφετών για δίωξη σε όλους τους άλλους εμπλεκομένους και για παραπομπή στη Βουλή στον κύριο Τριαντόπουλο. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, για να σας λύσω το θέμα της ορθότητας προανακριτικής, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπήρχε τρόπος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη ο κύριος Τριαντόπουλος άλλος πέραν της προανακριτικής. Έτσι είναι το Σύνταγμα, αυτό είναι ο φυσικός δικαστής, η Βουλή. Η Βουλή πρέπει να κάνει προανακριτική και η Βουλή μετά με την προανακριτική να ασκήσει δίωξη και μετά να πάει ο δρόμος στο Συμβούλιο και στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν μόνο...
Απαντάτε στον κύριο Πλακιά και στην αιτίαση που είχε ότι δεν πρέπει να γίνει. Το απαντάτε τώρα με έναν τρόπο.
Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν δικαίωση για τα θύματα και τους συγγενείς τους. Mm-hmm. Και το μόνο που μας νοιάζει... Και το έχω πει πολλές φορές. Δεν με ενδιαφέρει αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε από αυτή την υπόθεση. Καθόλου, δεν με απασχολεί καθόλου. Εδώ είναι ένα θέμα μείζων, θέμα δικαιοσύνης και αλήθειας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλοι αυτό που μας αναλογεί. Αυτό που αναλογεί στη Βουλή είναι να κάνει προανακριτική για να στείλει τον κύριο Τριαντόπουλο στη δικαιοσύνη. Άλλος τρόπος να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος στη δικαιοσύνη δεν υπήρχε.
Γιατί πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από τη Βουλή. Γιατί ο κύριος Πλακιάς, καλά, δεν αναφέρομαι στους χαρακτηρισμούς του σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Εγώ λέω για την ουσία. Γιατί λέει ότι έτσι τους βάζετε εμπόδια? Έγραψε ο κύριος Πλακιάς ότι επί 2 χρόνια εμείς μαχόμαστε και έρχεται τώρα το Πασόκ ουσιαστικά να καπηλευτεί την ιστορία και να καταθέσει προανακριτική, το οποίο δεν μας βοηθάει. Γιατί πιθανόν δεν τους βοηθάει?
Κυρία Μακρύ, ξαναλέω, εμείς για αυτούς τους ανθρώπους αγωνιζόμαστε και λέω ότι για αυτά, γιατί είναι τρεις φάσεις το δυστύχημα, το έγκλημα, είναι η πριν, δηλαδή 7-17 και οι αβελτηρίες που οδήγησαν στην απουσία σηματοδότηση φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης. Αυτό το κάναμε προανακριτική πέρσι, την απέρριψε η Νέα Δημοκρατία και έχει τον τεράστιο ψόγο ότι χειροκρότησε τον κύριο Καραμαλένο μόνο για προδήλωση.
Ναι, οι συγγενείς γιατί δεν το κατανοούν ότι τους βοηθάτε και λένε το αντίθετο? Αυτό ρώτησε η κυρία
Μακρύ. Πρέπει να σας ενθαρρύνουν κανονικά.
Να σας πω κάτι. Ξαναλέω, εμείς για αυτούς τους ανθρώπους αγωνιζόμαστε. Εγώ ως επιστήμονας τώρα σας μιλάω. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος χωρίς την προανακριτική να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος στη δικαιοσύνη. Μόνο αυτή είναι η οδός. Έτσι είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε στην συνταγματική αναθεώρηση γιατί και πώς είναι έτσι και πώς πρέπει να αλλάξει. Σας λέω όμως ότι η προανακριτική είναι ο φυσικός δικαστής σε αυτό το στάδιο για να πάει μετά στη δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν μπορούσε να πάει.
Επί της ουσίας, αυτή η ψυχική ενθάρρυνση που καταλογίζεται στον κύριο Τριαντόπουλο, και μάλιστα δεν το λέτε με βεβαιότητα, λέτε ότι παρίστατο στο χώρο, δεν υπάρχει μαρτυρία που να τον συνδέει, μήπως αυτό αδυνατίζει εντός εισαγωγικών το κατηγορητήριο?
Όχι,
και
κύριε,
δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ειρωνεύεται αυτή την ψυχική ενθάρρυνση που λέτε εσείς. Το βλέπω σήμερα παντού.
Καταρχάς θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τριαντόπουλος παρέμεινε υπουργός 2 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν, μετά την πρόταση για προανακριτική, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Αυτό από μόνο του είναι μια δικαίωση για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την αλήθεια. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς τι λέμε?
Συγγνώμη, οι άνθρωποι περιμένουν αν θα παραιτηθεί ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας ή όχι.
Όχι.
Ποιον ενδιαφέρει αυτό? Κανέναν.
Σε σχέση με το γεγονός ότι είναι προκλητικό ο άνθρωπος που τα έχει κάνει αυτά να παραμένει υπουργός. Είναι ηθικό.
Ναι, αφήστε το. Αν τα έχει κάνει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
Ναι, σας λέω.
Μην λέτε τα έχει κάνει.
Ναι, προσέξτε. Εμείς τι λέμε μέσα στην πρόταση προανακριτικής, την πρόταση στο τελευταίο κομμάτι, να διερευνηθεί οποιοδήποτε αδίκημα του κυρίου Τριαντόπουλου. Σε σχέση βεβαίως με το μπάζωμα που είναι ένα νέο, ένα επιμέρους έγκλημα μέσα σε όλα όσα έχουν συμβεί. Γιατί είναι το πριν, είναι το κατά τη διάρκεια, είναι το μετά. Το πριν το προτείναμε πέρσι στην προανακριτική, το κατά τη διάρκεια επιφυλασσόμαστε να έρθουν τα πορίσματα και όλα αυτά, για να, για πάση να υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση να έρθει στη Βουλή. Το μετά όμως που υπήρχε η εισαγγελική πρόταση και ήρθε στη Βουλή, ήταν υποχρέωσή μας από το Σύνταγμα, από την ηθική, από τη δικαιοσύνη, να τον στείλουμε στη δικαιοσύνη μέσω της προανακριτικής. Δεν υπήρχε άλλη οδός. Εγώ θέλω να το διευκρινίσω εδώ και σας το λέω ειλικρινά επιστημονικά. Νομίζω ότι κάναμε το χρέος μας και το καθήκον μας και νομίζω ότι αυτό είναι και μια, ένα πρώτο βήμα, για αυτό το είπα για την παρένθεση, ένα πρώτο βήμα για να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Βεβαίως αυτή θα κρίνει ένοχος ή αθώος και η δικαιοσύνη να κρίνει γι' αυτό.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι, κάποιοι συγγενείς αντιδρούν στην κίνησή σας. Είναι ότι το άλλο μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, που μάλιστα εκλογικά εκείνο είχε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εσείς βρεθήκατε στο ρόλο αυτό από αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι το εξετάσαμε το θέμα Αύγουστο-Σεπτέμβριο και είδαμε ότι δεν είναι για προανακριτική. Σας τραβάει το χαλί δηλαδή, κύριε, κάτω από τα πόδια.
Εγώ δεν θα μπω σε ένα διαγωνισμό.
Όχι, είναι θέμα ουσίας, δεν είναι θέμα διαγωνισμού.
Για μένα ήταν καθαρά.
Είναι θέμα ουσίας αν η προανακριτική έχει κάποια βάση νομική.
Με συγχωρείτε, να σας το πω ειλικρινά. Είναι 6 άτομα μαζεμένα σε ένα τραπέζι και παίρνουν μια απόφαση για μπάζωμα. Με βάση τις μαρτυρικές καταθέσεις καινούριες που έρχονται μετά, μεταγενέστερα.
Μπάζωμα το λέτε εσείς. Εκείνοι λένε ότι πήραν μια απόφαση για στήριξη ώστε να μπορούν τα μηχανήματα να σηκώσουν τα βαγόνια και να σύρουν τους νεκρούς. Έτσι λένε εκείνοι.
Του καθενός να έχει οποιαδήποτε υπερασπιστική γραμμή. Σας λέω όμως, είναι 6 άτομα σε ένα τραπέζι και παίρνουν μια απόφαση. Τα 5 άτομα από τα 6 δεν είναι υπουργοί, άρα δεν προστατεύονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και δεν χρειάζεται να γίνει προανακριτική για να πάνε στη δικαιοσύνη. Ο έκτος χρειάζεται προανακριτική για να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Για τους 5 λοιπόν που δεν χρειάζεται προανακριτική, η εισαγγελέα εφετών ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη.
Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έδωσε εντολή εκείνος, ήταν δική του αρμοδιότητα.
Δεν μπορώ να μπω σε στοιχεία της προδικασίας.
Ρωτάω, γιατί άκουσα την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Κόκαλη να λένε το αντίθετο. Και αυτό έχει δημιουργήσει μία αίσθηση.
Και είδατε την απάντηση της κυρίας Καριστιανού για το θέμα αυτό. Αν θέλετε να μιλάμε δηλαδή.
Είδα και του κυρίου Πλακιά όμως.
Ναι, την είδα και εγώ και σέβομαι απολύτως κάθε άποψη. Αλλά σας λέω για το ζήτημα ακριβώς του κυρίου Τριαντόπουλου και των ευθυνών του. Όταν ο εισαγγελέας λέει για τους 5 να ασκηθεί ποινική δίωξη και για τον έκτο στέλνει την υπόθεση στη Βουλή, γιατί τη στέλνει? Για να γίνει προανακριτική και να ασκήσει η Βουλή ποινική δίωξη. Γιατί αντίθετα με τα μη υπουργικά πρόσωπα, στους υπουργούς, η Βουλή είναι αυτή η οποία ασκεί την ποινική δίωξη μετά από προανακριτική. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν ενεργοποιήσαμε εμείς. Και ειλικρινά σας το λέω, είναι μια.
Πάντως, απάντηση, ακόμα και αν ορθά το πράξατε, απάντηση στο γιατί παρήλθε ένας χρόνος 4-5 μηνών δεν δώσατε.
Κοιτάξτε, πρώτον δεν ανακοινώθηκε στη Βουλή τα νέα έγγραφα ως όφιλη Βουλή κατά το άρθρο 153.
Κύριε Δουδονή, πρωτοσέλιδα υπήρχαν στις εφημερίδες. Και, πρωτοσέλιδα και, ότι ήρθε η συμπληρωματική δικογραφία στη Βουλή για τον Τριαντόπουλο.
Πρωτοσέλιδα. Και ο κύριος Κόκαλης πώς το έμαθε?
Έχετε
και
γραφείο
το
τύπου. Το γραφείο τύπου. Κοιτάξτε, δεν είδε τα πρωτοσέλιδα.
Αν το διάβασε ο κύριος Κόκαλης και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έκαναν προανακριτική, αυτό είναι προς ψόγων δικό τους. Δεν είναι προς ψόγον δικό μας.
Μα εμείς, το εξηγούν λοιπόν, ότι είναι τώρα ένα πλημέλημα και περιμένανε να δούνε τι άλλα στοιχεία μπορούν να προκύψουν. Αυτό λένε τουλάχιστον.
Μα αυτή είναι η έρευνα για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Αυτή είναι η εισαγγελική πρόταση και εμείς είπαμε για οποιοδήποτε αδίκημα να διερευνηθεί. Ο εισαγγελέας για τους υπολείπους μιλά για αυτό που σας είπα. Από εκεί πέρα η προανακριτική θα τα διερευνήσει όλα. Η προανακριτική διερευνά πράξεις προσώπων. Εδώ έχουμε να κάνουμε τη φάση μετά το έγκλημα, τη σύγκρουση εν πάση περιπτώσει των τρένων. Τα τη σύγκρουση, για όποιον. Εμείς έχουμε μια αρχή αυτή τη στιγμή. Για όποιον προκύπτουν στοιχεία υπουργικό πρόσωπο, κατά άρθρο 86, εμείς θα ζητάμε προανακριτική. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είδε και ολιγόρησε είναι δικό του θέμα και προς δικό του ψόγο. Αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα συγκρούσεως της αντιπολίτευσης, γιατί με ένα εχθρός με αυτή τη στιγμή είναι όσοι θέλουν να αποκριβεί η αλήθεια. Και χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένο όρο, τον όρο εχθρός.
Κύριε Δονή, μπορεί να μην το έχω καταλάβει εγώ, όταν αρχίσει, αν τελικά ψηφιστεί για να πάτε σε προανακριτική, περαιτέρω στοιχεία για τον κύριο Τριαντόπουλο, το πολιτικό πρόσωπο αυτό, μπορεί αυτό που φαντάζει σήμερα ως πλημέλημα να γίνει κακουργήμα?
Βεβαίως. Βεβαίως. Μέσα στην προανακριτική μπορούν να συζητηθούν όλα αυτά. Αλλά σας λέω, να ξέρετε τη εμείς δεν μιλάμε για συγκεκριμένο αδίκημα. Μιλάμε για τη διερεύνηση των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί τυχόν, γιατί δεν έχει καταδικαστεί κανένας. Και αυτό από μόνο του είναι η μόνη οδός για την ποινική διερεύνηση για ένα υπουργικό πρόσωπο. Σας ξαναλέω όμως ότι η αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, όποια και να είναι η ποινική της αξιολόγηση, είτε ως κακουργήματος είτε ως πλημελήματος, όπως εμπροκειμένου είναι, από τον ποινικό κώδικα, και η καταδικαστική απόφαση είναι ένας καταπέλτης αν έρθει. Δείτε τι έγινε με τον κύριο Παπά και το 13-0, γιατί φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πολύ χαλαρά όλα αυτά. Και επιπλέον είναι και ο μόνος δρόμος για να πάει αυτό στη δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι. Έχουμε κάνει την πρόταση για την προανακριτική. Η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι πέτοι. Ήδη οδήγησε σε μια παραίτηση. Εμείς θα αγωνιστούμε για κάθε ένα από τα αδικήματα που έχουν γίνει. Θα φέρνουμε προανακριτικές μόλις έρχονται στοιχεία από τον εισαγγελέα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και να σας το πω κι αλλιώς. Αφού ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δεχθεί πια τις προανακριτικές και δεν θα καλύπτει πια ακόμα και στο πρώτο στάδιο, ούτε καν δηλαδή τη άσκηση ποινική δίωξη στου υπουργού του, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θα σηκώσουμε το γάντι και θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί σε όλα αυτά και άτεγκτοι, γιατί πρέπει όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να δουν τις ένομες συνέπειες των πράξεών τους.
Αυτή είναι η ουσία.
Και αυτό σας το λέω και ως νομικός και ως συνταγματολόγος και τελευταία ως πολιτικός.
Αυτό που παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες που έχει προκύψει με τόση ένταση το δυστύχημα των Ντεμπών, αυτό το έγκλημα, είναι ένα διαγωνισμό μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλληλοαδειάσματα, αλληλοκαρφώματα, εφόλης της ύλης. Αυτό είναι αρκετά κουραστικό το οποίο βγαίνει προς τα έξω και δεν νομίζω ότι βοηθάει και κανέναν από τους δύο τελικά.
Κυρία Μακρύ, εμείς δεν καρφώσαμε, ούτε είπαμε τίποτα για κανέναν.
Και τώρα είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν το αξιολόγησε είναι λάθος του, ότι η Γεροβασίλη λέει ότι η κυβέρνηση...
Αυτό μεσόλυτο. Δεν θέλω να είμαι σαφής. Αυτό αφορά σε απαντήσεις προς αιτιάσεις. Εμείς έχουμε πει δύο σαφή πράγματα. Όταν υπάρχει όρημη δικογραφία στη Βουλή, αυτή θα πηγαίνει σε προανακριτική, γιατί μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όσον δε αφορά στην πρόταση Μομφής, η πρόταση Μομφής θα ασκηθεί κατά τη στιγμή που θα βγουν τα πορίσματα σε σχέση με τι? Με την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, σε σχέση με την ίδια τη σύγκρουση και το τι περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και αυτά τα πορίσματα τα περιμένουμε. Το να φέρουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα απεργάζεται και προτάσεις εμπιστοσύνης για να αποφύγει να απολογηθεί αφού θα βγουν τα πορίσματα. Προσέξτε, το να φέρναμε εμείς μια πρόταση μορφής πριν βγουν τα πορίσματα, ενώ μπορούμε να κάνουμε μία φορά το εξάμηνο και να τον βάλουμε να απολογηθεί για το 1/4 αυτών. Γιατί προσέξτε, αυτό δεν αφορά στην αλλίωση που υπάρχει όρημη δικογραφία, αφορά και στη σύγκρουση. Εκεί λοιπόν αυτό που δίναμε σαν είδα σωτηρίας. Έχω αντιεπιχειρηματολογία απέναντι σε κανέναν. Σας λέω ότι είναι το νομικά και πολιτικά και κοινοβουλευτικά βασικά. Αφήστε το πολιτικά, ξαναλέω. Ορθό. Τι είναι το ορθό? Όταν έχεις όρημη δικογραφία στη Βουλή, τη στέλνεις σε προανακριτική για να πάει στη δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη πράξη, την οποία θα αξιολογήσει η προανακριτική, το δικαστήριο, οποιοδήποτε, τον εκάστοτε υπουργό. Κάθε δικογραφία πηγαίνει σε προανακριτική και στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί ο υπουργός, γιατί χωρίς προανακριτική δεν γίνεται να απολογηθεί. Όσον δε αφορά στην πρόταση Μομφής, που είναι ένα κοινοβουλευτικό μέσο ελέγχου, το ύψιστο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, με το που βγουν τα πορίσματα θα πάμε σε πρόταση Μομφής. Αν τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης, όπως ακούγεται πριν, είναι η απόλυτη απόδειξη αυτού που λέμε, ότι τώρα, τούτη τη στιγμή, πολιτικός ψόγος και όχι νομικός και ποινικός, ο οποίος θα τον έφερε να απολογηθεί, θα τον έφερε σε πιο εύκολη θέση από ό,τι θα ήταν μετά τα πορίσματα. Άρα θα δικαιωθούμε και σε αυτό.
Κύριε Δουδονή, ένα πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπω το ΠΑΣΟΚ να κινείται πάλι στην περιοχή του 12-13%. Ενώ στις προηγούμενες, λίγο μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη, το βλέπαμε στο 18, στο 19. Τι γίνεται?
Κύριε Χατζηνικολάου,
και μάλιστα όταν η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να χάνει, δηλαδή να κατεβαίνει από το 28-29 στο 25.
Να το θέσω διαφορετικά αυτό που λέτε. Αν αυτό η τακτική μας, η στρατηγική μας στο ζήτημα της διερεύνησης των Ντεμπών είναι εκλογικά ωφέλιμη ή μη. Θα σας πω το εξής.
Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στη συνολική εικόνα σας.
Σας λέω λοιπόν, δεν μας απασχολεί. Στο ζήτημα των Ντεμπών που
δεν σας απασχολεί ότι από το 17, 18, 19 είστε στο 12, 13. Πολύ χαλαροί είστε.
Σε σχέση με τη συσχέτιση με τα πολιτικά. Αν συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε.
Όχι, όχι, εγώ μιλώ για την εικόνα του κόμματος. Για το αν χάθηκε το πολιτικό momentum της επανεκλογής Ανδρουλάκη.
Να κλείσω μόνο το προηγούμενο για να είμαι σαφής. Σε σχέση με το αν αντλούμε ωφέλη ή ζημίες από το ζήτημα της διερεύνησης ενός τεράστιου εγκλήματος με 57 νεκρούς. Σε αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα είναι αδιάφορο το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ αν ανεβαίνει, αν πέφτει από τη στρατηγική του. Η στρατηγική του θα είναι μόνο με βάση την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τώρα, για όλα τα άλλα ζητήματα, προφανώς υπάρχουν διακυμάνσεις. Είδα μία δημοσκόπηση, μία είναι, θα δούμε τι θα πούνε και οι υπόλοιπες. Η στρατηγική μας, η λογική μας, η πολιτική μας θα είναι μια πολιτική ουσίας και θεσμική. Θα φέρουμε τα θέματα στη Βουλή, θα κάνουμε προτάσεις όπως κάναμε σε πάρα πολλά θέματα, ιδιωτικό χρέος, τράπεζες, αγροτικά. Αν τα αναλύω, δεν θα σταματήσουμε. Και θα λειτουργούμε έτσι και πιστεύω ότι και εκλογικά θα δικαιωθούμε.
Τη χθεσινή κίνηση της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, πώς την είδατε, τον εξωδικαστικό συμβιβασμό? Για τους πολίτες, για τα φυσικά πρόσωπα.
Κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται πολλά που πρέπει να γίνουν για το ζήτημα αυτό. Και νομίζω ότι το πιο βασικό είναι και η πρόταση που έχουμε κάνει, μην την ξεχνάτε, για το ελβετικό φράγκο, την οποία επικαιροποιήσαμε κιόλας και επανέρχεται συνεχώς. Τα θέματα ιδίως, το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή στηρίζεται το μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της, στο γεγονός ότι υπάρχουν funds και services, όπως λέγονται, οι οποίοι διαχειρίζονται ιδιωτικό χρέος. Και αυτό όλο έχει οδηγήσει σε ομοιρία πολίτες οι οποίοι έχουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν φταίνε, όπως είναι η περίπτωση του ελβετικού φράγκου. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί συνολικά. Πρέπει να υπάρξει μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς και νομίζω ότι δεν υπάρχει σωτηρία με ημίμετρα. Είναι το μεγάλο θέμα της Ελλάδας. Δεν μπορεί η οικονομία να κινείται.
Ευχαριστούμε, κύριε Δουδονή. Καλή σας ημέρα.